Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Bero handia, aurtengo bigarren beroaldia pairatzen ari gara eta oraindik ez da abuztua ailegatu. Gaur Iruñean zail izan da lo egitea, eta gaurko eguna ere urtzeko modukoa izaten ari da. Alerta gorria hegoaldetik iparraldera zabaldu da, eta gaur arratsaldean 42 graduko maksimoak izanen ditugu. Probestu, beraz alduzune moduan itzaletan egoteko gerizpean, egerilekuetan, ibaiertzean, lakuetan edo ondartzara ies egiteko. Eta honek guztiak alerta egoeran jartzen ditu, suhiltzaileak lurzorua idor dago, uztailaren 6tik ez du euririk egiten, eta ez zen euriti handigirik izan orduantxe ere, eta horregatik su arriskua altua da. Atzo Oskozen Artaxoan etxaurin izan ziren su txikiak berehala itzali ziren dena den. Atzo Erroibarren nekazal lanetan ziarduen pertsona bat zigortu zuen foruzaingoak temperatura hauekin debekatuta baitaude lan hauek foru erkidegoan eta inzuzen soro batean suteak eragin ditzake makinaria erabiltzen ari zelarik isuna jaso zuen nekazari honek. Badagor goizean haiekin solastu gara, nekazal eta beltzainekin, kesu baitira Nafarroko gobernuak haiengan jarri duelako sute guztien ardura eta haien lana ekiditen duelako. Goizeko lehen orduetan lan egitea, uzta jasotzea eskatzen diote exekutiboari. Eta adi, beroaldi honek dagoeneko baditu bestelako ondorio zuzenak ere gure inguruko bizilagunengan. Erroibaren ur mozketak abiatu dituzte, Ilunabarrean urarik gabe geratzen dira zonaldean, eta egunotan lorategiak eta baratze txikiak ureztatzea debekatuta dute. Eta Iruñean gaur goizean argirik gabe geratu gara. Kordobilako estazio elektrikoan akatsa izan da, eta 1000 erabiltzaile baino gehiago geratu gara ilunpetan. 7 minuto iraundu itzalaldia, goizeko 9:30 hamarrak zirelarik, eta batez ere Iturraman Azpilagainan Aldezaharrean Mendillorrin bigarren zabalgunean eta Sarrigurenen somatu da. Berehala, esan bezala 7 minutoren bueltan, itzuli argia etxe hauetara. Bestelako gaiak, opor garaian bagaudere, haurreskoletako langatazkan giroa bero dago. 03 plataformako bozeramaleak salatu du, Guardia Zibilaren partetik jasandako jazarpena. Aider Gardek berak azalduko digu zer gertatu den. San Ferminetako bestondoarekin oraindik gaudela, gaur festetan bizitakoen gaineko osnarketa egin nahi izan dugu. Festetako protagonista batzuekin mintzatu gara eta beren hitzak adituko ditugu, albiste kontakizun honetan. Eta kirol tartean ez zutik jarriko gara, Asier Martinez zizurtarra txalotzeko. Brontzezko domina lortu du atleta gazteak munduko txapelketetan. Gaur gauean lehiatutako 110 metro esiak proba horretan. Inoiz atleta nafar batek lortzen duen saririk handiena da nazioarte mailan. Zorionak, Asier. Eta asteburu ederra izan dute Baztanaldean, baztandarren biltzarrarekin, zigako karrozak irabazi zuen lehiaketa laugarren urtez, gari jotzaile bat landu zuten bertakoek, naiz eta atzoko temperaturarekin elbetekoen ur karroza izan zen jendartean arrakastatxuena. Ez gara zonaldetik mugituko, gaur Euskal Telebistan Amaiurko gazteluaren inguruko telesaila botako bai dute, eta arduradunekin, egileekin mintzatu gara hemen Euskal Herri Irratia. Bada hauek dira gaur goizean izan ditugun edukietako zenbait, gehiago ditugun oski, aldez aurretik ordea, eguraldiari erreparatuko diogu, beroaldiari erreparatuko diogu. Bada ordu honetan dagoeneko ezin kaletik ibili, gaur alarma guztiak piztuta ditugu temperatura altuengatik. Horia Iruñerrian 41 gradu inguruko maksimoak espero bait ditugu arratsalde partean. Alerta gorria non eta iparraldean Bortzirietan, Baztanen, Malerrekan 42 gradu baino gehiago izanen baitute bertan. Azken hamarkadako temperaturarik altuenak erregistratu ziren atzo, 2012ko abuztuaren 18an ere antzeko bero aldia pairatu bai genuen, 40 gradu inguru Iruñean, gaur esan bezala 41ra ere bai iritsiko garela diote iragarpenek. Apenas mugitzen da izea, gaur ere ez da mugituko eta horrek etxeak freskatzeko eta gu geu ere freskatzeko aukerarik ez digu ematen. Beraz, gaur Osasun Departamentuak agindu bezala gerizpea bilatu beharko dugu, egunaren erdikalde honetan arratsalde hasieran hobe etxean eta ilunpetan egotea, bere biziko garrantzia du, egunotan etengabe ura edatea, egarri ez bagara ere, bero kolpeak eta deshidratazioa ekiditeko eta nola ez, erabat baztertuak, ariketa fisikoak eta kirolak, batez ere arratsaldean, temperaturek beren mailarik gorena hartzen dutenean. Kontuz noski, haur txikiekin eta adineko pertsonekin hauek arreta berezia behar baitute egunotan. Tamalez, geroz eta ohikoagoak egiten ari zaizkigun gomendio eta agindu hauek, dagoeneko aurten pairatzen dugun bigarren beroaldiaren ondorioz, bihar apalduko da pixko bat eta atxeden hartzeko aukera emanen digu eguraldiak, bihar iparaizea sartzea espero baita, zenbait okitan indartxu joko du ziertzoak eta horrek temperaturen jaitsiera nabarmena ekarriko digu, batez ere gau partean. Bihar maksimoak ez dira 40 graduetara iritsiko eta ilunabarrean eta gauean 20 graduetatik behiti joanen dira termometroak. Orduan bai, irieki beharko ditugu leio guztiak, korronteak egin eta ea gure etxeak freskatzen ditugu. Gaur esan bezala ez izanen dugu olakorik egin. Une honetan esan bezala ateri Iruñerrian, hemendik irrintzi dorreko gure terrazatik begiratuta 36 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroak, ordu bata eta 37 minutu direnean. Amaia Lasabergara dugu teknikan gidari, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Baratze bat nahi. Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia ekodendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edaririk gustokoena edozein tokira eramateko kimikorik gabeko botila berrerabilgarriak. Ekia ekodenda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
Optika Joaquin Alforja. Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbizia, ikusmen arazo mota guzietarako lentilak, edozen graduazio eta distantziarako egokitua. Optika Joaquin Alforja, uste osoan, urte osoan. Iruñeko Udal Plaza bat.
Hitu, zatoz zure gustuko opariaren bila. Hitu opari denda, Merkaderes kalea Iruña.
Eguerdiko ordubiak izateko, 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, uztailaren 18ko eguerdi honetan. Beroaz eta beroaren ondoriotaz solastu behar nagusiki, ala beharrez, arestian aipatu dugun moduan gaur ia Nafarro osoa alerta horian delako eta Foru Erkidegoko iparraldea alerta gorrian. Gaurko temperaturak berriz ere 40 graduetatik goiti joanen direlako. Honek noski berebiziko kezka eragiten du landa eremuan, mendietan, duela hilabete pairatu genituen zute arriskutsuak berriz ere errepikatu daitezkelako. Atzo esate baterako, Nafarroko suhiltzaileek hainbat ateraldi egin behar izan zituzten, arratsalde partean Olkozen kotxe batek su hartu zuen eta tamalez alboko soroetara zabaldu ziren garrak, berehala Tafalla eta Kordobillako parkeetako suhiltzaileak joan ziren tokira eta sua sobera ez edatzea lortu zuten, ilunabarrean garrak erabat itzali arte. Sua eragin zuen kotxearen gidariak erredurak zituen, sua bere itzaltzen saiatu zelarik eraginda eta Nafarroko Ospitale Unibertsitariora eraman behar izan zuten. Bigarren sua etxaurin piztu zen, lursail pribatu batean, eguerdi partean jaso zen larrialdi deia Nafarroko gobernuan, eta tokira, San Pedro zonaldean dagoen lursail honetara, Kordobillako suhiltzaileak joan ziren, baita suhiltzaileen helikoptero bat ere. Honek, airetik ur deskarga bat egin zuen sua kontrolatzeko. Hori eguerdian izan zen, eta arratsaldeko lauak eta laurdenetan erabat itzalitzat eman zen etxauriko su hau. Horrela daude gautzak gure inguruan, pospolo kutxa ematen du une honetan Nafarroak, beroaldia lehortearekin. Horregatik suhiltzaileek beren kezka azaldu dute. Kezkatuta daude Lab Sindikatuko suhiltzaileen ordezkariak, pasaden ekaineko Erreniaga, Zangozaldea eta Herriberako sute historikoen ostean, Nafarroko gobernuak ez duelako txintik ere esan, ez duelako neurririk hartu. Edabideoi bidalitako eskutitz batean salatzen dutenez, Javier Remírez, Barne Gaietarako kontseilariak parlamentuan Adierazitakoak iragarritakoak ez dira betetzen ari. Ekaineko suteetan Nafarroko suhiltzaileen egoera prekarioa agerian geratu zela uste dute. Sute handiei aurre egiteko ahalmenik gabeko lantaldea dela argi geratu zen eta horri erantzuteko neurriak beharrezkoa direla argi dute. Halaxe ere esan zuen Remirezek parlamentuan lantaldeak handitu beharko zirela aurreikusiz. Aipaturiko harrean salatzen dutenez, hilabete bat pasata, Barne Departamentua ez da bildu, ez suhiltzaileen ordezkarikin, ez da aginte eta sargentuen taldekiek. Sargentuen taldeekin ere. Argi dute suhiltzaile taldeak handitu behar direla, egun minimoetan ari direlako, hiru suhiltzaile bakarrik parke bakoitzeko. Horrela salatu zuen berriki gurean Euskal Herri Irratian, LAB sindikatuko Inigo Balba suhiltzaileak.
Guretzako berdin zaigu alarma nivela izatea 0, 1, 2, 3 edo 4. Gure baliabidea berdina dira eta praktikoki gure zerbitzurako ez dauka inolako influentziarik hori. Osea, eguneroko gure egoera da minimotan gaudela. Osea, bai gaur, ekainaren 2an, maiatzaren 5ean edo urriaren 6ean. Gu beti gaude minimotan edo minimoetatik behera askotan ere.
Parketako minimoak handitu eta suhiltzaileen lantaldea handitzea da haien eskakizuna, geroz eta maizago izanen ditugun sute handi hauei aurregin ahal izateko. Ikusi beharko da Nafarroko gobernuak Javier Remirezek zer erantzuten duen, bere kudeak eta zalantzan jarri baitute suhiltzaileek eta baita oposizioko alderdiek ere agerikoa baita. Ekaineko suteetan gutxienez berandu erantzun eta mugitu zela Nafarroako gobernua. Orain ordea aldez aurretiko erabakiekin ekidin nahi dira sute berriak. Badakizue, uztailean aldatu direla arau zenbait eta esate baterako, temperatura altuak direnean, alerta maila igotzen denean, nekazal lanak erabat debekatzen dira. Makinek zenbaitetan suteak eragin baitetzakete. Atzo Erroibarren nekazari batek salaketa jaso zuen, bere sorora lanera traktorearen gainean zijoala. Alerta larang jaunean ginen orduan txe, eta egin nahi zuen lana erabat debekatua zegoen. Bada, hain zuzen, nekazariak kesua ditugu egunotan debeku honen gainean. Pasaen astean, nekazal sindikatuek agerraldia egin zuten, egoera usalatzeko eta bestelako neurriak ere bai eskatzeko. Gaur Euskal Herri Irratian, ene Euskal Sindikatuko Patxiko Irisarrirekin, Nafarroko idazkariarekin mintzatu gara, eta honek azaldu digu zen olako neurriak ardaitezken, esate baterako ordutegietan, goizago lana baimenduz temperatura baxuak direnean. Patxiko Irisarri.
Ba, naiz eta alerta naranja izan, hor badaudela ordu batzuk non lana egiten aldela, eta bueno, horretan segitzen dugu. Ez gaur egun arauak erraten du, adibidez, alerta horia, hau da, 36 gradokin ja sartzen da indarrean, alerta horia, orduan hor badaude muga batzuk, mugoikoen tartian dago, zera, bitik seitara ba, lanik ez egitea, eta gero hortik aparte, segun eta non duzun zuk partzela, ba, hartu behar dituzu neurri batzuk edo besteak. Laranjan ezin da lanik egin eta noski gorrian ez da. Azkenean hor temperatura kontua dira, ez? Guk erraten dugu. Alerta horia, 36 grado hartzen delikan, sartzen baldima indarrean, eta alerta horia horretan, edo alerta naranja da 39 eta 41 grado artean, noski, goizeko 7an ez ditu egiten 39 grado. Goizeko 7an egiten ditu, pues, 19 grado, 18, 20. Orduan, guk erraten duguna da, alerta horia edo naranja baldin badago, eta hori AEMETek markatzen du, noiztik nora den, eta normalizaten da, ordu betetatik, atxaldeko 8 arte. Bien. Ba, hor ez dugu lanirik eginen, baina beste orduetan, bai, zeren, ze lortzen dugu horrekin? Horrekin ere lortzen duguna da, soroetan eta dauden ustak biltzea, eta gero, sute bat ere izaten baldima da, erregai gutio izanen dugu bazterretan.
Debekua gehien bat usta biltzeko, makinek eragin alditzazketen txinpartengatik jarri du indarrean Nafarroko gobernuak. Hauei ere bai, segurtasunez aurregin altzaiela, azaldu digu Patxiko Irisarrik.
Orain arte, zuk usta biltzerakoan, erami behar zenitun, bi motxila amabos litrokoak, eta gero ba, zu hiltzatzeko edo pala bat, edo bate fuegoz bat, ez? Orain, neurri berri hauekin, hortik aparte ere, eskatzen dizute, batez ere, baldin baduzu zure landa eremua ba, mendiaren kontra, eta 10 hektarea baino gehiago, hor eskatzen dizute, eramatea beste traktore bat, ba, txisel batekin edo, ba, lurra mugitzeko, apuro ordu batean, edo bestela 1000 litroko deposito bat, ba, kardanari lotuta, eta handikan presioa, ura presioekin ateratzeko moduan, ez? Mm-hmm. Orduan, noski, hori jarri dute martxan, eta guk hori ere betetzen dugu, horrek ere ekartzen du, kostu bat gehiago, horrek ekartzen du, pertsona bat gehiago, egotea ustabiltzen, eta pertsona hori da paseatzera joaten horrek kobratu egiten du. Mm-hmm. Eta guk ere eskatzen nian, azkenean, neurri guztiak gure gain jarri dira, eta beste aldetik ez dugu inolako laguntzarik espero momentu.
Hain zuzen, azken tarte honetan esaten zuenari helduta, ene sindikatuko, nekazal eta abeltzaileen sindikatuko ordezkariak Patxiko Irisarrik salatzen zuen, Nafarroko gobernuak neurri, debeku, salaketa guztien jopuntu jarri dituela nekazariak, eta horrela hori ere ez dela justua.
Bai, Nafarroko gobernutik hartu dituzten neurri guztiak gure bizkarren gainean daude, eta gero gizarteak ere nola bat begirada gure gain jarri du, ez? Batez ere, bueno, ezin da ukatu Legardako zute hori kosetxadora batetik atera zen, baino aldiz usuekoa norbaitek aprobetxatu eta zuen antzion. Orduan, eta bueno, atzo, ba, kotxe batek istripu bat izaten du eta sua pizten da. Gero beste etxaurin edo, ba, hor, bazterit, ba, bakoaren bat egiten ari izanen ziren, eta sua bizten da. Aurreko egunean, zikoina batek jo zuen zera, argi indarran linea itikan bat, eta sua tera piztu zen. Orduan, bueno, guk ezkakin ikusten dugu hori, kontziente gara, eta lehen aipatu dut, ba, guk ere esforzuak egin behar ditugula, esforzuak eta esforzu baino gehiago, ja, txipa buruan aldatu, eta bueno, eguerdietan eta lasaiago hartuko dugu ustari bilduko, baino beste orduetan, bai nahiko genuke, ba, gure lana egin, ez? Bestela, herri baran zazpiegun, gero tromoi bat egiten modu ustitzen da, gero granuak ere behar du humedade bat. Bueno, luzatzen diren borak eta lehen enpaketatzen eta abuzturen hogeian edo bukatzen badin mazun jendeak, ba, orain igailan ikusiko ditugu ba, lastofardoak egiten hortikan makina.
Bero alditik eta bere ondoriotatik galdenduko gara, eta bestelako gatazka bati helduko diogu, azken hilabete honetan hemen izpide izan dugun, aurreskoletako gatazkari helduko diogu. Izan ere, naiz eta greba, ekainarekin batera amaitu egin zen, azken egunetan ezagutu dugu protesta hoietako ondorio zenbait. Atzo publiko egin zuen, 03 plataformako kidea den Eider Gardek, Guardia Zibilaren aldetik jasandako jazarpena. Eta horren gaineko informazio gehiago eskatzeko telefonoaren bestaldean daukagu berriz ere Eider Garde. Eider, eguerdion. Bai, Eider? Ez daukagu une honetan Eider Garde, telefonoaren bestaldean, esaten genuen moduan, atzo salaketa egin zuen 03 plataformako bozera maileak, Guardia Zibilaren partetik jazarpena eta salaketak jaso dituelako, eta berak parte hartu ez zuen hainbat elkarretaratzen gatik gertatu zela hori. Eta gaur haren berri izan nahi genuen, eta horretarako deitu egin dugu gaur goizean. Orain telefono deia berreskuratzerik dugun, orain bai ematen du telefonoaren bestaldean daukagula, bai, Eider, orain ea badaukagun, Orain basatzerik badaukagun. Bai, orain bai, Eider eguerdion.
Bai, kaixo, Ariz, bai, eguerdion.
Orain bai. Konta iguzu, zer gertatu da? Izan ere, sare sozialetan edo olako kontu batean, azaldutako argazki baten ondorioz, salaketa bat jaso omen duzu, ezta?
Bai, bueno, ba, zuek badakizue, gure jendartaratze kanpaina horren parte izan dela, ba, hainbat kolektibokin elkartasun argazkiak egitea, ez? Eta, bueno, ba, suertatu zen, ba, ni altxasun nengoela, pintxopotean, eta, bueno, ba, gazte talde bat asitzitzaigun galdetzen, ea, gure borrokaren nondik norakoak, eta, bueno, ba, sortu zen hor elkartasun argazki bat egitearen intentzioa edo ideia, ez? Eta hori argazkia egin genuen, sareetan zintzilikatu zen eta bueno ba nire sorpresa ba egun horri lotuta leporatzen didatela konzentrazio edo elkarretaratze ilegal bat egin izanagatik isuna jaso dudala, ez? Fondoan ere ez gaitu harritzen, ez? Ikusita poliziaren aldetik azkeneko astetan, grebaren azkeneko astetan jasandako jazarpena dela eta ba hainbat identifikazio egon dira, baimenak zeuden ekintzetan eta bueno, ba horrelako jarrera ikusita, ba bueno, ba harridura berez ez daukagu, ez?
Joan zinen Guardia Zibilaren kuartelara azalpen eske, zer esan zizuten une horretan?
Ba, inusente banintz, frogatzeko aukera nuela, errekursoa sartu eta frogatzerik banuela. Baina, bueno, ba, nik leporatu nien, nolabait, salaketa jartzen duen orduan, ni Iruña nengoela, Berriozarren, langileen batzar batean, nengoela ere Altsasun, eta gerora, ba, ez naizela identifikatua izan, ez dudala inolako hartu imanik izan Guardia Zibilarekin, ba salaketa jaso dudan arte.
Orain hasiko dira iristen, beraz, 63 eguneko grebaren ondorioak 63 izan ziren?
60 izan ziren.
60, orain hasiko dira iristen, ezta? Ondorio guzti hauek.
Bai, ez. Hori da, ba, delitua egon ez izanagatik ere salaketak iritsi badira, ba suposatzen dugu beste batzuk ere iritsiko direla, bai.
Egunotan atxeden hartzen, abuzturako.
Bai, bueno, ni lanean nago oraindik, baina bai, abuztuan antolatzen hasiko garaia ikasturtere berriari begira eta bai, pixkanaka gauza hauek ere kontutan izan beharko ditugu, ez? Eta gutxienez salatu egiten ari digutena, nolabait isilarazi nahi digute ahotsa eta bueno, ba ez gara hortik pasatu behar, ez? Lortzen ari diren gauza bakarra da guk gure horretan jarraitzea, ez?
Bada, Eider Garde, mi eskera unit beste behin ere gure telefono deia hartzeagatik, Euskal Herri Irratian zuen ahotsa isildu arazi beharrean, ez behin da berriz emanen dizuegu tartea, zuen aldarrikapenen berri ere eman alizateko, eta buztuan berriz ere elkarrekin izanen gara.
Mila eskerrarit.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu, San Fermietako bestondoa oraindik ere gainetik kendu gabe, festen gaineko ausnarketa egiten hasi gara gaurkoan, eta horretarako gure kolaboratzaile eta San Fermietako protagonista zenbaitekin mintzatzeko aukera izan dugu aurtengo festetan gertatutakoetaz. Josu Ganuza Garcia.
Festen ostean, balantzea egitekunea dator Aritz eta horri heldu zaio gaurko Euskal Herri Irratiko guardasola saioan, arlo sozial eta politikoari batetik eta festen oinarriteko bate, folkloreari bestetik erreparatu diete Mikel Lizaso kazetariak eta Aritz Ibañez dantzariak. Beltzuneak beltzune, balorazio positiboa egin du Lizasok pandemia osteko lehen Sanferminez. Izan ere, psikologia kolektiboa nola bait aurrikusten ziren beldurrak ez baitira oroar egikaritu. Uztailaren 9ko eraso sexista gaitzetxirik hori puntu beltz nagusi gisa jarri du Lizasok eta reflexioa egin du ere uztailaren 7ko Kuria kaleko gertakariez.
Lehen reaurreaguarekin gertatzen zen bezala, ezta? Ba, hor badaude horrelako penkatze bat badagoela edo badagoela halako polarizazio bat gure gizartean, ez? Halako ba, elurrezko pola moduko bat sortu da ba, kuriako txoko horretan, ez? Zerut horri buelta bat eman behar zaiola, ez? Ez da giroko protesta bat izan beharko lukela gehiago, ez da? Momentu honetan, batez ere, ba, maia bezalako alkate batek daukan nire ustez prestigio gutxirekin, ba, honek auspoa ematen diola.
San Fermin eguneko protestaz gogoeta egiteko luzatu du, hori beti ere zilegia dela nabarmenduta. Hala ere gertakariek desoroso sentiarazi zituzten alkateratzaren aurka dauden hainbat herritarreta kolektibo ere haien artean dugunako dantzariak zeuden, Aritz Ibañezek azaldu digu haien bizipena.
Tentsio momentu izaten da, ez aurten bakarrik, beti merkaderez karrikatik joaten garenean kuriaruntze hurbiltzen ezakitolako glups bat egiten dugu. Osagian, egin bar dela
ezakite reflexio bat, ba, momentu horrek, eta nik uste, bueno, ezaki kritikak eta baduela tokia hor ere.
Mi esker, Josu, iragarkin tartea jarraian, eta bueltan Amaiur aldera joanen gara.
Iruñerrian gau.
Beherapenak Famalibinen hilabete osoan. 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 120%-erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Modulukako sofetan espezializatuak zure etxeko dekorazioa nahi duzunean aldatu alizateko. Dena ezberdina, kontzeptu ezberdina, gozatzeko moduko sofak. Famaliving, zure erreferentziazko denda Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Eta Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honen azken minutuak, gaur arratsalde partean Ilunabarrean ETB-n Amaiurko batailari buruz izanen den telesailaren estreinaldiaz mintzatzeko erabiliko ditugu. Bidane Beloki ezker lankideak egin du kronika.
Amaiur azken Nafarrak saio berezia eskainiko du gaur gaueko 10:30etan ETB-k, ETB baten eta ETB eusen. Gaizka Arangurenek idatuko du saioa eta hainbat historialari hemen eskutik Amaiur ikasgela bihurtuko dute, Amaiurreko gudan murgildu eta gazteluaren ondik norakoak ezagutzeko. 1522ko uztailean, 151 Nafar Amaiurko gazteluan godortu ziren. Nafarrako erresuma Carlos Lehenengoa enperadorearen armadari aurre egiteko, baina azkenean amoreman behar izan zuten. Amaiurreko gaztelua Amaiurtarren ahotsetan bizirik egon izan da beti, baina ahozko memoriatik haratago ez ezaguna izan da urte luzeetan zehar, Gaizka Arangurenek berak azaldu digunez.
Baina inork ez zuen ikusi, inork ez zuen inolako aztarna adierazgarririk ikusi, ez da gutxiagorik ere, eta ondorioz, ba bueno, azken finean jasotako ahozko memoriaren hildotik sinetsi beharreko zerbait zen, ezta?
Ahozko memoriak bideratuta, Arantzadi Zientzia Elkarteak induzketak hasi zituen, eta monolitotik 20 cm gazteluaren erresiarekin egin zuten topo, belaunaldiz belaunaldi entzundako istorioak azaleratuz.
Amaiur gaur ebatxitako edo lapurtutako buru jabetza baten ikurraren gomuta adierazten baldin badu, ez dela bere garaian duela 500 urte gertatu zenagatik bakarrik, baizik eta hori erresistentzia independentistaren ikur bihurtu zutelako 1922ko oroitarria eraikiz.
20. mende hasieran monolitoaren eraikuntza sustatu zuen Euskara de Navarra elkarteak, eta gaur egun Nafarrek erreinuaren ikur bilakatu da. 500 urte dira aurten, Amaiurko gazteluaren erorketarekin batera, Nafar erreinuak independentzia galdu zuela, eta bertan, monolitoan, memoria aldarrikatzeko eta oroitzeko biltzen dira. Amaiur azken Nafarrak saioak gaur iluntzean kontatuko duenez.
Mi esker, Bidane, bada alaser itxi gara albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu gaur ere bai Asier Martinez atleta izan dugula protagonista, gaur brontzezko domina lortu baitu, gaur gauean lortu baitu Estatu Batuetan lehiatzen ari diren atletismo munduko txapelketetan, final bikaina egin du atzetik aurrera zizurtarrak eta esan bezala brontzezko domina jantzi du. Amaieran beraz gure zorion mezua helarazten amaituko dugu gaurko albiste kontakizun hau, gogoratu Euskal Herri Irratia .eus gure webgunean albiste guztiak dituzuela entzungai eta irakurgai, bestela ere bihar goizean hemen elkarrekin izanen gara berriz ere, bihar arte entzule.